Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Vă spun bun venit la emisiunea Educație pentru viață, o ediție în care vom vorbi despre programul educațional A doua șansă. Suntem împreună cu doamna vicepreședinte la asociația C4C, Communication for Community, Daniela Vișoianu. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Mă bucur că putem vorbi despre acest program de educație, program pe care dumneavoastră împreună cu organizația dumneavoastră îl desfășurați de o vreme încoace și știm că ați avut pe lângă programul acesta și anumite proiecte mai mici sau mai mari, exact. Pe unele le-ați finalizat și ați avut și anumite conferințe pe tema aceasta, pe altele cred că le aveți în derulare, în continuare, așadar aveți ce să ne spuneți despre programul acesta, A doua șansă. Mai întâi cred că este necesar să discutăm cui se adresează programul A doua șansă și cine sau cum
sunt beneficiarii programului.
Exact.
Da, bună seara tuturor și mulțumesc pentru invitație. Programul A doua șansă este un program național, practic, al Ministerului Educației și Cercetării, care, practic, a stipulat prin ordine și metodologii cum se poate ca un adult care a abandonat școala la un moment dat să poată să reintre în circuitul școlar și să dobândească atât cunoștințele necesare, cât și documentele de studii aferente. În momentul acesta, în România, este reglementat programul A doua șansă atât pentru ciclu primar, o metodologie, cât și pentru ciclu secundar, o a doua metodologie. Astfel, o persoană poate, în anumite condiții, dacă se respectă metodologia, să se întoarcă la școală și să-și termine studiile până la nivelul clasei a 8-a. Nu există soluții de traversare, ca să spun așa, între școală, non-școală, abandon și reîntoarcere în școală pentru sistemul liceal, decât în măsura în care există programe de tip seral sau fără frecvență la școală. E aici o zonă care merită dezvoltat. Zona însă asupra căreia noi am insistat în proiectele noastre este cea de a doua șansă, în mod deosebit cu accent pe învățământul primar, pe competențele de bază, scris și citit, competențe matematice, înțelegerea, făcut calcule la nivelul de clasa a patra, cât și proiecte de prevenire ale abandonului școlar, pentru că ele se leagă foarte bine. Avem unul dintre experții români în educație, care conduce ARACIP, domnul Șerban Iosifescu, spune că până la a doua șansă ar fi foarte bine să vedem ce facem cu prima șansă, ca să nu fie nevoie de a doua șansă. În fapt, toate aceste persoane care abandonează școala au fost, mare parte dintre ele, au fost prinse niște clase, niște efective de elevi, pentru care au fost alocate niște cheltuieli și niște salarii de învățătoare, învățători și niște salarii de profesori. Deci, practic, sistemul a fost pregătit să facă o cheltuială aferentă lor în prima șansă și atunci, sigur, e frustrant să trebuiască să aloci bani încă o dată pentru a doua șansă.
Deci trebuie, altfel spus, prevenit abandonul școlar.
Trebuie prevenit abandonul școlar și trebuie prevenită lipsa de performanță școlară. În fapt, ajungem în proiecte din acestea de a doua șansă sau ajungem în probleme de abandon pentru că nu începem foarte devreme. Majoritatea experților, și nu ține de experți, deja sunt calcule făcute. Investiția în educația timpurie este investiția care îți dă cea mai mare rată de succes ulterior în timp. Deci, cu cât ducem mai mulți copii la grădiniță, într-un program sistematic, și o să mă refer imediat la unul dintre proiectele pe care îl cunosc foarte bine, cu atât riscul de abandon este mai mic.
De ce? Pentru că se obișnuiesc cu ceea ce înseamnă...
Copiii cu ritmul și se mai întâmplă și alte lucruri, se deprind alte lucruri care e important să se deprindă între 3 și 6 ani. Asociația C4C Communication for Community este membru fondator al Coaliției pentru Educație. În primăvara anului 2015, mai multe organizații neguvernamentale, toate cu proiecte în zona educației, ne-am adunat și am format o federație și avem, unul din scopurile noastre principale este proiectele pe care le-am dezvoltat deja și cu care am fost în teren și care au produs rezultate, să le putem scala, multiplica la nivel național, transforma inclusiv în programe naționale. Și pe nevăzute așa, pentru că practic demersurile erau începute mai devreme, Ovidiu Roy este o organizație membra Federației Coaliția pentru Educație și în acest moment proiectul lor Fiecare copil la grădiniță este devenit lege. Da. Este calculat impactul bugetar, care nu este foarte mare. Este creată posibilitatea consiliilor locale, consiliilor județene să susțină acest program. Sigur.
În care 50 de roni pentru fiecare?
În 50 de roni, da. Știți, unii din adversarii acestor proiecte, inclusiv acestea de a doua șansă, unde adulții care vin în program primesc o subvenție sau o sumă de bani lunară, sunt, una din critici este că punem preț pe educația unui copil și că un copil sărac a ajuns să coste 50 de lei ca să vină la grădiniță. În fapt, te uiți la suma aceasta de bani ca o sumă contractuală, e ca un fel de contract. În educația din România, din punctul nostru de vedere la Coaliția pentru Educație, una din marile probleme este faptul că e răsată responsabilitatea educației mult pe umerii părinților. De aici și disparitățile.
Și când părinții nu au respect pentru educație
N-aș spune că e o chestiune de respect. Este o chestiune de contract.
Da.
Pe de o parte, părinții spun, m-am descurcat cu 3 clase, poate se descurcă și copilul meu.
Sau și dacă ei conștientizează faptul că nu se descurcă cu 3 clase, li se pare că este imposibil să investească mai mult în copiii lor, care sunt mai mulți la număr.
Cred că ce am vrut eu să spun aici, referitor la relația dintre stat, copil și familie în raport cu educația, este că eu ar trebui ca stat să am un contract cu copilul pentru educație, pentru că acel copil nu va fi neapărat un susținător al familiei lui când va crește și va deveni un cetățean ocupat, cât este un contributor net la bugetul statului. Statul se va baza pe niște ani, pe contribuția lui, pe munca lui. Cu cât îl duc într-o formă de educație mai înaltă, cu atât acel cetățean va obține venituri mai înalte, care vor contribui mai mult la bugetul de stat. O țară crește prin oamenii ei. Și atunci oamenii ar trebui să fie cât mai înalt educați ca să obțină venituri cât mai înalt. Ori, în fapt, eu las responsabilitatea nivelului de educație în familie. Unele familii pot să facă investiții în viitorul copiilor, sau, mă rog, e o chestiune aici cu viitorul copiilor care nu e al lor. Alte familii nu pot să facă lucrul ăsta. Noi considerăm că pentru educație și pentru sănătate au să-și dea fiecare familie sau fiecare om ultimul leu, da? Că te doare de sănătatea ta și a familiei tale și te doare foarte mult de viitorul copiilor. Și de aceea, diferențele dintre rural și urban, urban unde am posibilități, în urban unde plătesc meditații, în urban unde plătesc cursuri de limbi străine sau alte chestiuni, vor crește pe măsură ce trece timpul. Practic, când dau o finanțare pe relev peste tot, o trimit peste tot, ar trebui să am pe lângă această sumă, care e egală, e un contract, pentru fiecare elev investesc două tipuri de sume de bani în mecanismul de finanțare pe relev, ar trebui să am mecanisme prin care să compensez și diferențele. Cum este acest program de tip Fiecare Copil la Grădiniță, care este adresat comunităților sărace. Pentru ascultătorii, pentru cei care se uită la noi acum și nu le e foarte clar, prin Fiecare Copil la Grădiniță, copiii trebuie să meargă la grădiniță, trebuie să aibă prezență 100% într-o lună. Prezența se face la ora 9 dimineața, ceea ce setează un comportament de a adera, de a fi punctual, de a adera, pentru că vin și mamele sau tații care îi aduc la grădiniță. Prezența se face la ora 9, copiii trebuie să fie în sala de clasă, copiii stau minim 2 ore, nu au nicio absență pe lună și primesc un tichet social de 50 de lei. Beneficiul intrării copilului în grădiniță la vârsta de grădiniță este foarte mare, pentru că
se formează obiceiurile.
Se formează obiceiurile, e și un pic de educație pentru sănătate acolo, e și un pic de educație pentru ritm, pentru consecvență, pentru asta în fiecare zi într-un anumit program și într-o anumită rutină. Dar
există socializare.
Pentru socializare, dar există și beneficii ale comunității în ansamblu, pentru că copiii merg la grădiniță odată, nu sunt excluși de la 3 ani, pentru că, în fapt, asistăm și la un fenomen de excludere, când, ca și urmare, ca și consecința sărăciei sau distanței sau lipsei de haine sau de alte resurse, copilul e exclus de la 3 ani, pentru că nu are acces la un serviciu de grădiniță pe care altfel ar putea să-l acceseze, crește cu generația lui și merge la școală odată cu generația lui de la același nivel. În comunitățile foarte sărace, în mod deosebit în comunitățile rome, am visat recent, apropo de cadrul în care ne aflăm la această televiziune, o comunitate brăhășește, 80% populație romă, biserica pe care o reprezentați, foarte puternică în această zonă. Ori, rata de înscriere în clasa 0 și clasa 1 este foarte mare. indiferent cât de săraci sunt oamenii, își duc copiii la școală, la școala obligatorie, la clasa 0. Ce nu s-a făcut însă în grădiniță, în clasa 0 generează niște diferențe care cresc la clasa 1 și copilul simte că nu mai face față, e codaș sau e printre copiii mai, doar cei cu anduranță foarte mare sau extrem de inteligenți reușesc să recupereze diferențele din grădiniță, lucrurile pe care nu le-au făcut și atunci abandonează ușor. Abandonează ușor pentru că li se pare tot mai greu ritmul și tot mai greu. Sunt chestiuni pe care părinții nu le știu pe bună dreptate, sunt chestiuni pe care comunitățile nu le știu pentru că nu le-au învățat. De exemplu, faptul că eu țin un pix în mână în felul acesta înseamnă o dezvoltare a musculaturii fine a mâinii care se învață între 3 și 6 ani la grădiniță. E foarte greu pentru o învățătoare la clasa 0 să facă și chestiuni de comportament. Deci brusc un copil
care
a alergat toată ziua,
să se supună unui program.
Exact, care a alergat toată ziua prin curte, trebuie să stea, să aibă un ritm de oră, pauză, oră, pauză, să stea pe un scaun, să aibă...
E... Toată ora și exact. Să înțeleagă ce spune sau să asculte ceea ce spune cadrul didactic și așa mai departe.
Brusc trebuie să învețe cum cere permisiunea, cum se duce la baie, cum brusc trebuie să învețe să coloreze, să deseneze, ceilalți sunt foarte rapizi, termină sarcina mai repede, el nu, că abia nimerește degetele pe creion și pe celălalt. De aceea pledoaria noastră este pentru toți copiii în grădiniță, în același ritm, oricât ar fi de săraci, trebuie să existe mecanisme ca să...
Și credeți că 50, un tichet de 50 de lei, în primul rând îi va motiva pe părinți,
da.
Poate, da, și va fi acel contract, cum spuneați, însă este suficient pentru un copil?
Nu, un tichet de 50 de lei nu este suficient, dar totdeauna beneficiile de felul ăsta trebuie puse la un nivel în care ei să meargă la grădiniță și dacă dispare acest tichet.
Pentru să că îndrăgească, mai ales.
Da, și să pună presiune copilul asupra mamei și asupra familiei că el vrea să meargă la școală.
Aceasta înseamnă că și la nivelul educatorilor să fie o altă mentalitate, deschidere, pentru că nu întotdeauna cadrele didactice fac lucrul acesta cu pasiune. Și atunci copilul simte și se va retrage. Nu-i va plăcea, dar dacă va îndrăgi adesea, și noi știm că la grădiniță, în primul rând, doamna, ce spune
contează.
Doamna este cel mai important și nu ce îmi spune mama. Adesea vin cu informațiile de la doamna și le spun mamei, că mama de fapt nu știe. Așa,
spun așa,
în felul în care înțeleg eu.
Copiii noștri care merg la școală, apropo de bucuria sau relația cu cadrul didactic. În momentul acesta în România, dacă ești angajat într-o organizație și nu-ți place, poți să pleci. Dacă ești într-o relație emoțională cu cineva și nu-ți place, poți să pleci. Dacă ești la școală și nu-ți place, nu poți să pleci.
Dacă ești cadrul didactic.
Vă și referi. Elev.
Sau elev.
Da? Sigur,
da sau nu?
Extrema de abandon este foarte mare. Chestiunea este că dacă rămâi în serviciul ăla care nu-ți place, azi ești frustrat, mâine ești mai frustrat, a doua zi ești și mai frustrat și crește în tine așa și oricum nu dai randament. Ei, asta se întâmplă și cu copiii la școală. Ne întoarcem la chestiunea cu pasiunea, apropo de Coaliția pentru Educație și de a doua șansă. Noi am avut în a doua șansă cadre didactice extrem de motivate să lucreze cu adulții, care au observat în comunitățile în care am fost extrem de sărace că au avut dimineață la școală în mod normal copii, și după amiază lucrau cu părinților, cu mamele lor, majoritatea participantelor au fost mame, care veneau la a doua șansă din diferite motive. Motivele sunt diverse care îi întorc pe oameni la școală. Unul din beneficiile importante, nemăsurate în aceste proiecte, este că rata de prezență la școală și performanța școlară a copiilor s-a îmbunătățit. Pentru că valorizarea școlii de către mame a fost importantă. O dată, a doua oară, mamele au venit la școală, multe dintre ele, ca să-și ajute copiii la teme. Pentru că treceau de... E în regulă, copilul învață cam în același timp să citească și cam în același timp să facă exerciții la matematică. Sunt cerințe care uneori sunt foarte complicate. Copilul nu știe încă să citească cerința, ar vrea ajutorul părintelui doar pentru citit. Poate știe să rezolve exercițiul. Mama nu știa să îi acorde acest ajutor. Sigur, lumea se întoarce la școală, repet, rușinea față de copii e un motivator.
Interesant.
Nevoia de a-și ajuta copiii la teme este alt motivator. După care urmează nevoile proprii, primele se asociază cu copii. Vor permis de conducere. Nu pot să-l ia dacă nu știu să scrie și
mai
să
mult
citească.
Mai mulți bărbați, dacă ne referim la etnia română.
A fost și interesant că modelul de succes a fost că și femeile vor permis de conducere, pentru că bărbații văd modelul prin care se pot duce la o petrecere și să conducă femeia la întoarcere. Da. Văd modelul în care se poate duce la oraș pentru diverse probleme, femeia, nu ei, să vadă lucrul acesta. Deci interesează și asta cu permisul inclusiv la femei. Alte motive au fost... El ar vrea să se uite la telenovele, de exemplu, și nu știu să citească, da, subtitrarea, una dintre ele a explicat foarte clar, e un serial celebru, că ar vrea să vadă ce se întâmplă. Da. Deci e un motivator faptul că nu avem filmele în România subtitrate, în afară de beneficiul de a auzi limbile străine respective. Dar motivul fundamental este că nu pot să acceadă și au fost prin programele operaționale sectoriale dezvoltarea resurselor umane mai multe forme de calificare în România, nu pot să acceadă la cursuri de calificare dacă n-au anumite bariere de școlarizare. Una este 4 clase și una este 8 clase. Avem în o campanie video o persoană care ne spunea că e foarte fericită, se angajase vânzătoare la o stație de benzinărie. Era prima dată când știa să citească etichetele.
După ce a făcut cursurile de a doua secundar, nu numai primar.
Nu, i-a fost suficient cu 4 clase. Există cursuri de calificare care sunt accesibile cu 4 clase. Cerința este să știi realmente să scrii și să citești. Adică nu e doar...
Și să socotești bine, da?
Și dacă să socotești, la o benzinărie, da. Acum procesele sunt destul de automatizate, dar da. Să citești etichetele și sumele și să poți să faci niște calcule matematice simple sunt chestiuni de bază pe care toată lumea ar trebui să le știe. Și toți profesorii care au fost în program au insistat pe lucrul acesta.
Da. Vă rog. Vreau să ne spuneți exact cum funcționează, cum se desfășoară programul A doua șansă la ciclul primar și apoi care este metodologia, care este sistemul de organizare, ce variante ai sau cum te poți înscrie. Vorbeați despre faptul că, în general, categoriile defavorizate au beneficiat, da? Și ne-am referit oarecum la etnia romă. Însă sunt și alte persoane foarte sărace care nu au avut posibilitatea aceasta.
Da, școlarizarea corelează puternic cu sărăcia, întâmplător în anumite comunități, dar să spunem că există o populație majoritar romă. Ca să existe programe de a doua șansă, în primul rând trebuie să existe o școală în comunitate care vrea să le organizeze.
Și la orice școală pot fi organizate,
la orice
doar
școală,
să dorească instituția de învățământ,
da,
respectivă
care
și să aibă și
să-și acrediteze. Nu? Deci declară că vrea să facă cursuri de tip A doua șansă și depune un dosar la ARACIP. Sunt niște proceduri, da. Spun cum au să facă ei programul de A doua șansă. Asta este o condiție. Dar majoritatea școlilor din mediul rural sau din periferiile orașelor au acest program, deja îndeplinesc această condiție. După care trebuie să-și prindă în planul de școlarizare. Adică în lunile în care se fac planul de școlarizare pentru anul școlar următor, să zicem în martie, pentru ce o să se întâmple în toamnă, trebuie să spui, voi face o clasă de a doua șansă primar și una de a doua șansă secundar. Școlile au interesul să-și organizeze astfel de clase pentru că mecanismul de finanțare per elev are alocare financiară pentru participanți la programul A doua șansă. Adică dacă fac o clasă și o umplu, am 20 de elevi, atunci pot atrag mai mulți bani în școală. Am mai mulți elevi în școală, ca și cum ar crește populația școlară. Și asta este în beneficiul școlilor și comunităților care îi interesează. Dacă știu, dacă vor, dacă inspectoratele școlare sunt aliniate ca și metodologie. În practica noastră am lucrat cu mai multe inspectorate școlare, cu Călărașul. Am avut, de fapt, 3 parteneri chiar de proiect, Inspectoratul Județean Școlar Călăraș, Prahova și Gorj. Am mai lucrat mult cu Inspectoratul Școlar Vâlcea, am mai avut colaborări cu Inspectoratul Școlar Mehedinți. Surpriza noastră a fost că atunci când am început să implementăm proiectul, inspectoratele nu aveau aceeași înțelegere asupra modului în care se aplică metodologia.
Vreau însă să vă întreb care este numărul minim de formare al unei clase pentru învățământul primar, respectiv pentru...
15 persoane.
15.
Dar pot să lucreze cu până la 25 de persoane în anumite condiții și în anumite situații. 20 este numărul recomandat.
Dacă nu se înscriu 15 în școala respectivă, pot să migreze către o altă școală?
În practică mai puțin, pentru că vorbim de familii care chiar nu au posibilitate să vină la școală. Adică Noi am dat, v-am spus că am dat un fel de bursă școlară, 100 de lei pe lună, ca să vină la școală, și am discutat cu școlile de ce nu se implementează programul ăsta mai mult pe resursele școlii exclusiv. Și ne-au spus că, și am și propus niște modificări de metodologie către Ministerul Educației, ne-au spus că școala pentru adulți ar trebui să fie organizată mai flexibil decât pentru copii. Adică nu poți să începi în octombrie, 9, nu? Încep în octombrie, țin tot semestru, nu țin cont de faptul că este campanie de toamnă, că unii au munci agricole, că vine iarna, că nu au cu ce să se încalțe, că nu mai vor să bată drumul prin zăpadă și prin noroi, că le e rușine să vină ultimele cizme de cauciuc pe care le au și așa mai departe și abandonează pe parcurs. Și atunci recompensa financiară e o motivație care îi ține în program și le rezolvă lor problemele. A doua oară, pentru mamele pe care le-am avut și care s-au reîntors la școală, această bursă pe care au primit-o e ca un fel de compensație pentru familie, că ea pleacă din familie niște ore pe zi și nu mai ține rostul, mersul, gospodăria și toate astea.
Sigur.
Da, e ca un beneficiu, o compensație pe care o primesc.
În platou ni s-a alăturat și doamna profesor, doctor în științe istorice, Angela Bălan. Iată, vorbim despre educația pentru adulți, despre a doua șansă și am vrea să aflăm de la dumneavoastră, în calitate de cadru didactic, cum este să lucrez cu adulții, dacă, mai ales în ciclul primar, dacă pentru copilași este mult mai ușor să se formeze. Cum reacționează adulții și cum este pentru un cadru didactic să se raporteze la adulți ca și cum ar fi până la urmă copii, pentru că sunt elevi în ciclul primar?
În primul rând, vă mulțumesc mult pentru invitație. Este o temă extraordinar de atractivă, mai ales că eu sunt dintre primii directori de școli care au implementat a doua șansă în România. Este un program deosebit atunci când am început adică formarea claselor respective. Noi aveam dreptul cu un număr de 5 copilași, 5 sau 5 adulți, să constituim o grupă, o clasă, la care categoric normal era arondată o doamnă învățătoare, un psiholog, pentru că noi foloseam foarte mult și munca acestui psiholog, pentru că
nu este, vedeți, ușor să lucrez cu...
vin din medii diferite. Ce spunea colega de platou, că au probleme deosebite materiale, este adevărat. De multe ori și noi ne confruntam cu niște lucruri deosebite, că nu mai ajungeau la școală acești adulți. Noi am implementat a doua șansă de la clasa 1 și am mers cu ea până la clasa 10 și în 2010 am primit aprobarea ca să avem și de la clasa 11 mai sus, adică și pentru... cursurile liceale, și am avut aprobarea de la Inspectoratul Capitalei. Au venit de la Aracip, ne-au evaluat, am luat totul foarte bine, dar n-am avut, din păcate, candidați. De ce? Dumnealor s-au gândit că le ajung cele 10 clase.
Este suficient.
Pentru că, trebuie să vă spun, ei vor fi absolvenți de 10 clase, dar în cadrul școlii se fac și diferite cursuri. Bineînțeles, eu eram la un liceu teoretic, noi făceam partea teoretică, iar practica la liceele din zona noastră școlară, dar meserii atractive și ieșeau tinerii absolvenți și cu diplomă de 10 clase și cu diplomă de școală de meserii.
Și ce meserii erau la momentul acela?
Meserii atractive, pentru că erau instalatori de sanitar, mecanic auto, chiar șofer, dar trebuiau. Știți că nu mai au dreptul să dea examen de șofer dacă nu au minim 8 clase. Și atunci veneau foarte mulți tineri, credeți-mă. Foarte mulți tineri doreau numai și numai acest profil, pentru că ieșeau de pe băncile școlii și cu carnetul de șofer. Vă spun, a fost un program implementat prin fonduri FARE.
Da.
Care mai târziu aceste fonduri au fost asumate, adică continuarea cursurilor, de către primăriile din localitățile respective.
Vorbeați despre faptul că era nevoie să existe și un psiholog la momentul acesta în...
La momentul acesta, da? Noi folosim așa anumiți mediatori școlari.
Mediatorii școlari, da.
Au un profil asemănător, nu neapărat, dar sunt ai comunității, sunt persoane din comunitate care lucrează și în alte contexte cu ei.
Și cunosc foarte bine pe
și cunosc foarte
beneficiari.
Bine și scopul lor era tocmai susținerea motivației pentru participarea școlară bună. Ei practic monitorizau și mențineau și relația dintre cadrul didactic și participanți în așa fel încât ea să funcționeze și să nu apară lucruri pe care cadrul didactic nu le știa sau pentru care s-ar fi putut găsi soluții dacă ele ar fi fost cunoscute și alte chestiuni de felul acesta. Am folosit mediatori școlari cu o funcție asemănătoare și am format cadre didactice special pentru a lucra cu adulți. Prin proiect chiar le-am amenajat săl de clasă cu alt tip de mobilier pentru că nu puteam să-i plasăm în aceleași băncuțe. Da, și atunci am avut nevoie de alte dimensiuni de... Și școlile au rămas practic cu aceste săl de clasă dotate pentru programul de a doua șansă în care pot să lucreze cu adulți. Direcția noastră către care ne-am aliniat și eu, o direcție și a Ministerului Educației, este ca școlile să devină în aceste comunități un centru de dezvoltare. Adică au resurse, au spații, multe dintre ele lucrează într-un singur ciclu de învățământ, deci au după amiezile libere. Școala poate să colecteze persoane și resurse ca să se facă și alte lucruri în școală. Și atunci aducem resursele și le lăsăm acolo pentru dezvoltare. Spunea doamna despre a doua șansă și interesul participanților. În timp noi ne așteptăm sau am dorit ca raportarea față de proiectul a doua șansă să fie mai degrabă remedială pentru ciclurile superioare. Da. Un orizont. E aproape o crimă să ții un copil până la 18 ani într-un liceu în care nu iese cu o calificare, în care nu și-a bacalaureatul. Da, în care se duce
acesta,
și stărie.
Mă scuzați, este discursul meu în permanență, să se axeze învățământul pe capacități, pe deprindere, astfel încât acel tânăr, când este absolvent de o liceu, să aibă o calificare, așa cum există în toate țările civilizate. Eu am văzut lucruri extraordinare în faptul că și în Olanda, și în Belgia, și în Germania există
acolo
interes pentru aceste școli de meserii, doamnă. Școlile de arte și meserii, cum erau înainte în învățământul nostru, dar mai vreau să completez ceva, pentru că m-am alăturat discuției dumneavoastră și n-am fost de la început participantă. Vreau să vă spun un lucru esențial. Pentru a face ca să mărim gradul de tineri, practic, care sunt alfabetizați.
Da.
Este un cuvânt dur, dar acesta e adevărul. Trebuie totuși să insistăm ca școlile care au avut aceste cursuri de a doua șansă sau învățământ cu frecvență redusă chiar de la clasa 5-a și vă spun în...
Ce să se întâmple cu ei?
Da, să își continue aceste cursuri, pentru că eu am văzut recent o notă la Inspectoratul General al Municipiului București ca școlile care au avut forma de învățământ a doua șansă sau învățământ cu frecvență redusă de la clasa 5-a să nu mai aibă astfel de cursuri, pentru că nu e așa în București. Noi nu avem analfabeți. Doamnelor, aceste școli nu se adresează numai populației din București, pentru că, de exemplu, eu cunosc liceul Decebal, unde cursurile se fac sâmbăta și duminica.
Și vin?
Ca atare pot veni și elevi, de diferite vârste, este adevărat, din zonele limitrofe, care pot să-și continue studiile. Este
liceale. Liceale, da. În mod special, da?
Liceale, da. Dar să-și continue categorii, dar și să înceapă, pentru că sunt, mai ales în anumite etnii, fetele sunt ținute departe de școală.
Tocmai ce spunea doamna Daniela Vișoianu.
Și se întorc după ce la noi au fost în sala de clasă cu copilul și cu soacra după ele, dar au fost la școală.
Au fost la școală, au văzut un lucru ce bun. Înseamnă.
Da, au fost e la un lucru școală, bun. Au făcut-o pentru copiilor.
V-am întrebat dacă este diferit să lucrezi cu adulți și de aceea am ajuns la ideea de mediator școlar sau adevărat. De profesor. Este foarte dificil pentru că nu atât de mult... Da, vorbim și despre caracter, despre comportament, despre... Da.
Dar nu neapărat, noi le-am văzut la nevoi, clasă.
Nevoi, probleme pe care le întâmpină și nu...
Pentru învățătoarele care au lucrat, pentru că trebuie să fie cadre didactice din școala respectivă, a fost o experiență absolut specială. Deci pe ele le-a marcat foarte mult și le-a apropiat de comunitate. Am avut în Vâlcea, la marginea Vâlcei, o învățătoare care a primit drept recompensă de la elevele ei un costum aparținând etniei rome vechi de 100 de ani. Pe care l-a purtat la școală. Deci l-a purtat în... Asta înseamnă să te integrezi cu valorile unei comunități și să arăți o formă de respect, să demonstrezi o formă de respect. Are fotografii cu ele îmbrăcată în costum. A venit zi de zi, o săptămână la școală, îmbrăcată în costumul respectiv. I s-a potrivit costumul. E important să ne ducem cu astfel de proiecte și să valorizăm comunității. Adică să nu este un aer din ăsta de superioritate. Venim noi și vă învățăm. E important să fie învățătoarele din școală, pentru că, repet, când învățătoarea lucra cu copilul dimineață și cu mama după amiază, se transmit niște lucruri, plus că s-a comunicat mai bine cu școala și toată relația aceasta, triunghiul de familie, profesor-copil s-a îmbunătățit.
La un moment dat vorbeați despre flexibilitatea programului, doamna Vișoianu, și probabil că se va alătura și doamna Angela Bălan. Nu este la fel, nu pot să...
Da, depinde foarte mult de cum s-au acreditat școlile, că m-ați întrebat cum se organizează. Da. Prima dată trebuie să vrea o școală. Adică școala trebuie să vrea acest program, să și-l acrediteze, să-l deseneze, să-l acrediteze sub o anumită formă. Sunt școli care acreditează programul de secundar de 5-8 cu module, cu fără frecvență, cu frecvență redusă. Sunt școli care îl acreditează clasic. În semestru întâi faci clasa întâi și clasa a doua, cu toate 4 modulele, în fiecare zi la școală. În semestru 2 faci clasa a treia și clasa a patra, cu toate modulele. Nu există școală de seară, școală de weekend, mai puțin dacă n-ai acreditat-o. Trebuie să existe mecanism. Nu există școală de vară. Deci nu pot să fac școala la a doua șansă pe perioada vacanței școlare. Că nu există accept în metodologie și...
Bine, dar ar fi foarte greu și cadrelor didactice. Atunci mai au și ele un să...
Nu punem accentul pe dorința cadrelor didactice datorită faptului că ele vor să facă. Deci nu, accentul nu cade pe voința cadrului didactic, ci numai pe legislație.
Exact.
Atât.
Metodologia pune niște restricții și pentru asta am cerut niște modificări. Și la fel, modificările, apropo de ce zice doamna profesor, trebuie corelate cu... Un tânăr este apt să muncească la 16 ani. Poate să aibă nevoie de venituri, bine dintr-o familie, la 16 ani. Și atunci culoarul de învățare trebuie să-i permită ca la 16 ani să-și ia o meserie, să fie bine calificat pentru această meserie, dar să se poată oricând întoarce în sisteme alternative, fără frecvență, de weekend, ca să termine liceul, ca să-și ia bacalaureatul, ca să facă studii superioare, ca să... Știți că modelul occidental, de exemplu, este în Germania, țările... Niciun arhitect aproape nu face facultatea când a terminat liceul. Majoritatea dintre ei fac diverse școli de arte și meserii, design, construcții, muncesc pe șantiere 5-6 ani și când ei se consideră pregătiți, se întorc în facultatea de arhitectură.
Și au deja o practică, o experiență.
Cu totul, școala pentru ei înseamnă... Pentru că e și o școală scumpă, dar nu sunt n-au cum să fie pregătiți să înțeleagă ceea ce li se întâmplă în școală dacă nu au niciun fel de înțelegere și ulterior nu pot să performeze. Sunt și arhitecți care se formează în șirul acesta. Dar cei care ajung să va fie de expoziție sau cu lucrări reprezentative, le citești povestea de viață și vezi că s-au înscris la facultate la 26 de ani, la 28 de ani, după ce au lucrat pe șantier în India, pe șantier în America de Sud, pe șantier nu știu unde. E despre gândire și despre viziune. Noi insistăm că tinerii trebuie să aibă mai multe posibilități, să aibă o calificare la 16 ani, să nu-i țin într-o școală inutilă, ca o presiune financiară și pe sistem, și pe familie, până la 18 ani, ca să nu-și iau un bacalaureat. Jumate din generație e pierdută. Acum se spune că în România sunt între 500.000 și 700.000 de tineri care n-au calificare, n-au bacalaureat, nu sunt în studiile superioare.
Sunt nicăieri.
În grija părinților, ceea ce e absurd.
Da. Și atunci ne mirăm de ce există o rată foarte mare a tinerilor care sunt deprimați, sunt în depresie, ne mirăm de ce există vagabondaj,
delicvenții de acolo. Se...
Nu, aș pune mai mult pe opțiunea lor de viitor. Ei sunt triști pentru că ținuți într-o școală care îi plictisește, nu e atractivă. Sunt triști pentru că mulți dintre ei sunt cu bun simț și dependența asta de părinți la infinit, să cer bani părintelui de buzunar și când ai 16 ani, și când ai 18 ani, și când ai 20 de ani, este destul de frustrant. Adică ei tot se întreabă, ok, și dacă nu fur, nu dau în cap, nu plec în străinătate, ce șanse am să fac ceva aici?
Și până când îmi va da și dacă se îmbolnăvește mama, tată, da, sau cel care îl susține financiar, că poate fi bunicul, bunica sau altcineva, dacă se îmbolnăvește, eu ce fac? Al cui sunt? Cine are grija mea?
Și până la urmă, de ce am mers la școală?
Da.
Aș vrea să vă întreb, doamna Daniela Vișoianu, aveți o revistă, un ziar în față, voiați să ne spuneți
ceva
despre...
Da, vreau să vă spun că avem un dosar în Dilema Veche, e aici, le pot arăta, în Căutarea școlarilor pierduți, în care analizăm mai mulți autori tema acestor școlari pierduți, inclusiv ca și impact economic. Sigur, o să ne punem problema cine ne va plăti mie și dumneavoastră pensia, că deocamdată...
Da, în condițiile în care...
Are generația, să spunem, a decrețeilor, așa numit, în muncă, suntem în muncă acum. Economic vorbind, România nu-și mai poate permite multă vreme luxul să piardă zeci de mii de copii în fiecare generație pe care nu are în școală, să apar ca neșcolarizați, care abandonează, care n-ajung să aibă o calificare, care nu sunt în bacalaureat. Asta este tema noastră și durerea noastră foarte mare, că
și
stăm așa...
există? Pentru că suntem la Speranța TV, trebuie să încheiem optimism.
Da, optimism, categoric, da. Există.
Există speranță
pentru fiecare. Și, în primul rând, mă gândesc la acești tineri și la familiile lor că pot să ajungă ceea ce își doresc dacă comunitățile se implică mai mult.
Da, același lucru vreau și eu să-l spun. Trebuie să bată la ușa primăriei și să ceară fonduri pentru școală ca să se organizeze a doua șansă, fonduri pentru școală ca să fie un învățământ de calitate și să nu fie nevoie de a doua șansă, să ceară susținere pentru praguri, trecerea dintre clasa 8-a și liceu, să ceară școli practice în comunități, nu licee teoretice într-o comunitate micurbană,
meserii,
o meserie,
da?
Să insiste
și nu
pentru...
acolo, și în marile aglomerări urbane, trebuie să existe școli de meserii.
Și să se genereze o dezbatere, că este obositor ca părinte să-ți ameninți copilul, că dacă nu înveți o să ajungi la profesională. Asta este o mare problemă. Profesionala nu e o rușine.
Vreți să vă spun că tema pentru mâine este chiar despre școlile profesionale și tehnice. Vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că ați acceptat invitația de a fi prezentă la emisiunea noastră. Mi-aș dori să mai...
Cu mare drag.
Colaborați, să mai fiți o echipă într-o altă ediție. Vă doresc mult succes și sperăm într-adevăr într-un viitor mai luminos, mai bun, mai frumos și pentru tinerii aceștia. Pe mâine, stimați ascultători și telespectatori, la revedere!